Assalomu alaykum, go'zal dugonajonlar. Ajin kimga ham yoqardi deysiz? Ko'pgina holatlarda erta ajin tushishiga terining o'ziga xos xususiyatlari yoki hayotda ko'p azob-uqba tortish sabab bo'lar ekan. O'zingizga bir e'tibor bering, sizda peshonani tirishtirish yoki qoshni ko'tarish odati yo'qmi? Ko'pchilik buni o'zi payqamaydi. Aslini olganda ana shunday mimika oqibatida odamning yuzida chuqur ajin erta tushadi. Ba'zi o'smirlar, qizlar mimika qilish bilan o'zlarining yurish-turishlari, erkin va tabiiyligini, his-tuyg'ularga boy ekanliklarini ko'rsatmoqchi bo'ladilar. Ammo bu his-tuyg'ularni so'z bilan, ovoz ohangi, qarash bilan ham ifodalash mumkin-ku. Boshqalar esa gaplashayotganda suhbatdoshini mensimay, nimadadir norozi bo'lib, aftini burishtiradi. Bunday odamlar yuzida avval bilinar-bilinmas mayda ajinlar paydo bo'ladi. Keyin esa ular asta-sekin chuqur ajinlarga aylanadi. Peshonada vertikal va gorizontal tushgan ajinlar paydo bo'lishiga ko'pincha peshonani tirishtirish, ko'zni, qoshni ko'tarib qarash odati sabab bo'ladi. Odamlar barcha mimik muskullarni zo'riqtirib kulganda, yonoqda, burunda, ko'z atrofida, hatto bo'yinda ham ajinlar paydo bo'ladi. Ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, lekin ko'zoynak taqishga uyaladigan, oqibatda ko'zini qisib qaraydigan odamlar ko'z atrofida mayda ajinlar yelpig'ichga o'xshab yoyilib ketadi. Bu ajinlar asta-sekin g'oz panjasi shaklini oladi. Biroq burundan og'iz burchagiga tomon tushgan chuqur ajinlar odamni juda qari ko'rsatadi. Bu ajinlarni ba'zi odamlarda faqat kosmetika nuqsoni emas, balki kishi fe'l-atvorining ma'lum xususiyatlari tufayli yuzaga kelgan deyish mumkin. Bunday kishilar ko'pincha nimadandir doim norozi bo'lib yuradigan, bekordan-bekorga nolaveradigan bo'ladilar. Chuqur ajin tushishining oldini olish mumkinmi? Albatta mumkin. Buni uddalasa bo'ladi. Unchalik qiyin ham emas. Faqat xohish bo'lsa bas. Ko'zguga yaxshilab qarang. Telefonda uydagilaringiz bilan gaplashayotganingizda ko'rinishingiz qanday bo'ladi? Qanaqa kulasiz? Bir o'ylab ko'ring. Ko'zguga bamayli xotir, mimika qilmasdan yuzingizni burishtirmasdan qarab turing. Ana shu paytda yuz mushaklarida paydo bo'ladigan sezgilarga e'tibor bering. Ularni eslab qoling va iroda kuchi bilan bu sezgilarni kun bo'yi saqlashga harakat qiling. Yuzni burishtirish odatidan qutulishga qanchalik ko'p harakat qilsangiz, foydasi shunchalik yaxshi bo'ladi. Agar o'zingizni nazorat qilishni unutib qo'ysangiz, yaqin kishilaringizdan, ishxonadagi hamkasblaringizdan bu haqda eslatib turishlarini iltimos qiling. Peshonadagi ajinlarni mimika muskullari uchun mo'ljallangan maxsus gimnastika yordamida ketkazish mumkin. Biroq bunda muvaffaqiyatning asosiy sharti peshonani tirishtirish odatini tashlashdir. Ertalab uyg'onganingizda o'rindan turmasdan 5-6 sekund mobaynida qovoqlarni qattiq yuming. Ko'rsatkich barmoqlaringizni qosh usti yoniga qo'ying. Ko'zlaringizni 4-5 sekund katta oching. Bu mashqni 8-10 marta takrorlang. Quyidagi usuldan ham foydalanishingiz mumkin. Peshonaga oziqlantiruvchi yog'li krem surting. Ustidan bir bo'lak mum qog'oz yoping-da, bint bilan bog'lab qo'ying. Bog'lov qancha uzoq tursa, shuncha yaxshi. Bu usul kamida 15-20 marta takrorlanganda uning foydasi bo'ladi. Ajinlar yuzini yumshatish uchun yuzingizni xotirjam, muloyim holatda bo'lishiga harakat qiling. Jim turgan paytingizda tishlaringizni bir-biriga qattiq bosmang. Oqartiradigan va boshqa kremlardan ehtiyotlik bilan foydalaning. Massaj ham ajinlarni yo'qotadi, lekin uni qoidasi bilan bajargandagina foyda qilar ekan. Massaj usulini mutaxassis kosmetologdan ham o'rganib olishingiz mumkin. Xullas, mana shunday narsalar sizga yordam berishi aniq. Salomat bo'ling.